kord tuli Foma Zaveličesse ja nõudis, et Arseeni järgneks temale üle jõe. Ma vajan sinu konsultatsiooni, ütles ta Arseenile. Juhtum pole kergete killast. Ainult sellepärast ma viingi sind oma linnaossa. Sotnik Perežogal oli laps Anfim haigeks jäänud. Ta lamas oma kätkis ja vahtis vaikides üles. Tema tumma kiikumise taktis liikus 10 silmapaari. Lähimad sugulased seisid Anfimi kätki ümber ringis. Kui Arseeni võttis lapse sülle, pistis too meeleheitlikult kisama. Arseeni silmad täitusid pisaratega ning ta pani Anfimi kätkisse tagasi. Heitis põrandale pikali, ristas käed rinnale, sulges silmad. Meie vend Ustin näeb, et maimuke sureb, ütles õndsake Foma. Meditsiin on siin võimetu. Anfim lakkas hingamast ehaaegu. Jättes Arseeniga parve juures hüvasti, andis õndsake Foma talle kõrvakiilu. See on minu territooriumile ilmumise eest. Kuid niiviisi on sinul ju kergem, ah? Jõe keskkohas Arseeni noogutas. Muidugi kergem. Hämaruses oli näha, kuidas virves veekohal süttisid kahvatud sädemed. Kõige suurem sädemevihk liikus aeglaselt laineharjal ning Arseeni mõistis, et see on surnud lapse hing, lahkunud tillukesest kehast vastu ööd. 3 päeva tuleb sul veel siin veeta, ütles Arseeni hingele. Tavatsetakse arvata, et esimesed 3 päeva viibivad hinged seal, kus nad elasid. Tead, Pihkva on hea linn. Miks siis mitte lahkuda ilmast just siit kaudu? Vaata, majades vastaskaldal on tuled süttinud. Seal valmistutakse magama minekuks. Aga lääne taevas helendab ikka veel. Ebaühtlaste punaste servadega pilved on seal paigale tardunud. Kuni hommikuni ei kavatse nad enam kuskile liikuda. Õhtuks jahenenud tuul väristab pärnapuid. Ühesõnaga on sume suve õhtu. Sa lahkud kõige selle juurest ja sul võib hakata hirm. Mind nähes sa ju hakkasid selle hirmu pärast nutma, õigus. Mu ilme ütles sulle, et surm on lähedal. Aga sina ära karda. Et sa ei tunneks end üksikuna, ma veedan need 3 päeva sinuga. Tahad? Ma elan kloostri kalmistul, seal on väga rahulik koht. Ning Arseeni viis Anfimi hinge kalmistule. Ta luges palveid 3 päeva ja 3 ööd. 3. päeva lõpuks Arseeni huuled enam ei liikunud, kuid armastuse tunne lapse vastu polnud nõrgenenud. Ning see ütles Arseenile, püsi ärkvel. Ütles, kui istud maha, jääd magama. Arseeni ei istunud, kuid lubas enesele toetuda küünarnukkidega kokku kasvanud tammedele, mis moodustasid tema koduseina. Ta ei tahtnud last tema surmaga üksi jätta. Anfimi hingega hüvasti jättes sosistas Arseeni. Kuule, mul on sulle üks palve. Kui sa kohtad seal poissi, ta on sinust veel väiksem. Sa tunned ta hõlpsasti ära, tal pole isegi mitte nime. See on minu poeg. Ütle talle. Arseeni surus lauba vastu tammetüve ja tundis, kuidas temasse valgub puisus. Suudle teda minu poolt. Lihtsalt anna suud. Õndsakese karpi hommik algas selliselt. Pannud käed seljale kokku, seisis ta pagar Samsoni maja juures. Karp, karp, karp! Rääkis õndsake karp mööda minejatele. Kui Samson astus oma kandelauaga tänavale, kahmas karp hammastega veerand kopikase kalatsi ja pistis punuma. Inimese kohta, kes hoiab hambus kalatsi, jooksis ta väga kiiresti. Hädasunnil vaikides, käsi seljal lahti laskmata. Õndsakese sabas sörkisid vaesemad sorti vennikesed, kes teadsid, et lõppude lõpuks kukub kalats maha. Kui kalats kukkus, korjasid nad selle üles. See, mis õndsake selle suhu jäi, oligi tema päevasöök. Pagar Samson ei tormanud õndsakest karpi taga ajama. Isegi kui oleks tahtnud, oleks kobaka kandelauaga joosta võimatu. Kuid pagar ei tahtnud joosta. Ta ei olnud õndsakese karpi peale pahane, sest pärast õndsakese trehvamist läks tal müük hästi ning tema kalatsid osteti kiiresti ära. Kui aga õndsake oma hõivatuse tõttu hilines, ootas pagar Samson teda kannatlikult Zapskovies oma maja ees. Ent Zaveliches elav leivategija Prohor oli sootuks teistmasti mees. Tal oli süngepoolse ja pätside jagamisele mitte kalduva inimese maine. Kuna Zaveliči asus Arseeni vastutusalas, ei pääsenud ta leivategija Prohoriga kokku sattumast. See juhtus suve lõpus. Silmates Prohorit ühes tema pätsidega, tundis Arseeni hinges kimbatust. Ta vaatas Prohorit ainiti ning tema pilk läks aina mõrumaks. Mis on nõdruke, küsis Prohor. Sõnagi lausumata lõi Arseeni altpoolt vastu kandelauda. Pätsid hüppasid üksmeelselt laualt maha ja potsatasid Augusti tolmu. Möödakäijad tahtsid pätsid tolmust puhtaks saputada ja endale võtta, kuid Arseeni ei lasknud. Ta asus leivategija Prohori tooteid pisikesteks tükikesteks murdma, jalgadega laiali loopima ja tolmu sisse tampima. Kui pätsid olid muutunud poritompudeks, Prohor otse kui ärkas. Ta suundus härgamisi Arseeni poole ja kumbki tema rusikas oli nagu leivapäts. Eriti hoogu võtmata ängas ta Arseenile rusikaga näkku. Arseeni kukkus maha ning leivategija virutas talle jalaga. Ära puutu teda, ta on vaga talleke, tõstsid möödakäijad kisa. Aga minu leiba loopima, pole talleke, jalgadega pealt trampima. Pole talleke. Koos iga küsimusega andis Prohor Arseenile jalahoobi. Maaslamaja lendas nendest hoopidest eemale kui kaltsukubu. Võib-olla ta oligi kaltsukubu, kuna keha polnud tal enam palju järele jäänud. Leivategija hüppas röökides mõlema jalaga Arseenile selga ja ümberolijad kuulsid ribide raginat. Siis kargasid kõik mehed leivategija Prohorile kallale ja väänasid tal käed selja taha. Keegi sidus need oma püksi rihmaga kinni. Tugev Prohor püüdis oma taltsutajaid maha raputada, tikkudes Arseenit edasi tümitama. Mine ära, vaga talleke, ütlesid ümberolijad Arseenile. Kuid Arseeni ei läinud ära. Ta ei liikunud. Lamas käed laiali ja tema pea alla tekkis must ja spruun loik. Kõik põrnitsesid leivategija Prohorit, kes vähehaaval maha jahtus. Parve suunast astus ligi õndsake Foma. Nüüdsest peale pole su nimi mitte leivategija, vaid pahategija. Teile aga sitakotid, ta libistas pilgu üle seisjate. Tutvustan ma järgmisi fakte. Läinud ööl oli see tüüp vahekorras oma naisega. Seejärel asus käsi pesemata tainast sõtkuma ja oma pätse mätsima. Hommikul tahtis ebapuhast toodet õigeusklikele müüa ja olekski müünud, kui meie vend Ustin poleks vahele seganud. Selle peale võib mürki võtta. Kas see on tõsi? Küsisid kohal viibijad. Leivategija Prohor ei vastanud, kuid tema vaikimine oligi vastus. Kõik teadsid, et õndsake Foma räägib ainult tõtt. Prohor otsustati heita vangla auku. Tema karistamine lükati edasi, kuni Arseeni saatuse selgumiseni. Öeldi, kuu vaga talleke kooleb, jää see patso peale. Arseeni aga tõsteti roguski peale ning suunduti Ioanni kloostrisse. Kloostri väravas võtsid õed neid nutuga vastu, kuna olid jõudnud arseenisse kiinduda. Nad juba teadsid juhtunud õnnetusest. Võtnud roguski servadest kinni, kantsid õed arseeni ettevaatlikult kloostrisse, kartes talle valu juurde tekitada. Kuid arseenil polnud valus, ta ei tundnudki mitte midagi. Õed kantsid teda, püüdes kõndida väikeste sammudega ja ühte jalga ning arseeni pea õõtsus kergelt. Kloostri ülem lausus. Oma rahva seas võeras oled sa Kristuse nimel kaik rõõmuga ära kannatanud, otsides muistis kaotsis maad. Kloostri ülema nägu oli kätesse peidetud ning tema hääl kõlas tuhmilt, kuid selgelt. Arseeni jaoks tehti vabaks üks kaugemaid nunnakonge, kus mehe kohalolek ei saanud kedagi naispalverändureist häirida. Õdesid endid see ei häirinud, sest õndsake Ustiin oli nende silmis sootu ja teatud mõttes ka kehatu. Paigutanud haige kõige tagumisse kongi, lootsid nad tema tervenemist ja valmistusid tema surmaks. Tuleb kibedusega nentida, sõnas kloostri ülem, et kannatanud traumad ei ole eluga kuigivõrd kokku sobivad. Ent surm ei olegi me venna Ustini jaoks päris tundmatu aines. Meie vend Ustin oli jo eluaegas surnu. Vagane Ustin vääri käies nii samate itkemist, kuna sisimäne inimene temas on vahetunu. Elanu elo koduta, saaseme vend omal hüti taivas. Surmapuhuks määrasid õed arseenile, tolle paiga kalmistumüüri ääres, kuhu ta oli end juba kevadel sisse seadnud. Arseeni eluase paistis nende pilgule juba peaaegu valmis hauakabelina, õdusa ja koduse ehitisena. Kuid arseeni jäi ellu. Mõne päeva pärast tuli ta teadvusele ning tema luud hakkasid aega mööda kokku kasvama. Arseeni tunnetas nende kokku kasvamist sama selgesti nagu enne nende murdumist. See oli hääletu, kuid silmanähtav. Õed toitsid arseenit lusikaga. Ta tegi vaikides suu lahti ning tema põski mööda voolasid pisarad. Pisarad voolasid alla ka mööda õdede põski. Kuna arseeni ei tõusnud veel voodist, kutsuti puusepp Vlass teda pesema. 1. septembril tuli õndsake Foma arseeni juurde ja õnnitles teda uusaasta puhul. Kingituseks tõi surnud roti. Foma hoidis seda savapidi peos ja rott kiikus kurvameelselt. Pannud roti arseenile päitsisse, surus Foma tema esikäpad vastu koonu ning pöördus haige poole. Olen südamest rõõmus, kolleeg, et sa toda rõõmutut kuju ei võtnud. Asi kiskus ju vägisi sinna poole. Õnnitlen siis uue 6967. aasta puhul, mida me tähistame minu vana mälu järgi sel helgel septembriku päeval 33 aastat enne 7000. Õed olid rotti ilmumise üle pahased, kuid ei sööndunud Fomaale vastu hakata. Nähes aga arseenit naeratamas, lakkasid nad tusatsemast. See oli arseenil üle mitme kuu 1. naeratus. Kui õndsake Foma kõditas rotisabaga arseeni sõõrmeid, siis too aevastas. Haige vajab värsket õhku, hüüdis Foma. Aga teil haiseb siin, andke andeks, nagu kuradi perse augus. Tassige ta jõe äärde. Seal voolab vesi ja voogab õhk. See aitab tal terveneda. Keeranud pea ära, pööritas kloostri ülem silmi, kuid andis õdedele märku õndsakese käsk täita. Nad asetasid haige ümber lina peale ja tõstsid selle ettevaatlikult üles. Haige oigas. Vingu, vingu, sitane luud, muigas õndsake Foma. Ning kloostri ülem pööras jälle näo ära. Õed kantsid arseeni jõe äärde. Foma näitas kätte koha, kuhu haige tuli paigutada. Arseeni asetati ülima ettevaatlikusega murule. Aga nüüd tõmmakesid minema lehtsabad, ütles õndsake Foma õdedele. Õed seadsid sammud sõna lausumata kloostri poole. Tuul sakutas nende rüüsid. Arseeni ja Foma vaatasid neile järele. See, mis moodi õed eemaldusid, näitas, et tegelikult nad ei olnud õndsakese Foma peale pahased. Peaaegu üldse mitte. Kui õed kadusid väravatest sisse, sõnas õndsake Foma. Ma täitsin su palve Prohori osas. Kui ma sinust üle jõe õigesti aru sain, siis tahtsid sa, et võimud ei karistaks teda. Ma lihtsalt palvetasin tema eest, ütles Arseeni Ustinale. Palusin, issand, ää pea seda tema patuks, sest ei tea tema, mis ta teeb. Palveta ka sina tema eest, mu arm. Õndsake Foma noogutas. Zaveliči omad on sinu palvega juba kursis. Ma rääkisin neile. Kardan ainult, et seda laadi palve ei ole sul viimane. Küll sa saad veel vastu tahti sõbruke ja enam kui kord. Mitte tingimata, vaidlesid Zaveličelased vastu. Venemaal teab iga üks, et õndsakesi peksta, see samunegi ei tohi mitte. Foma prahvatas naerma. Kasutan oma mõtte selgituseks paradoksi. Õndsakesi sellepärast pekstaksegi, et neid ei tohi peksta. On ju teada, et kes iganes õndsakest lööb, see on kuriloom. Kes muu, nõustusid Zaveličelased. Seeb see ongi, sõnas õndsake Foma. Aga vene inimene on jumala kartlik. Ta teab, et õndsake peab kannatust taluma ning läheb patu peale välja, et talle seda kannatust tagada. Keegi peab ju ometi kuriloom olema või mis? Keegi peab ju olema võimeline õndsakest lööma või siis ütleme tapma. Või mis teie arvate? Noh, see samunegi, läksid Zaveličelased ärevile. Lüüa, see veel kuidagi läheb. Kuid tappa, kas see on siis jumala kartlikkus? Surma patt, kui nii võib öelda. Kepi kapsaid, hüüatas õndsake Foma südame täiega. Vene inimene ei ole ju mitte ainult jumala kartlik. Kannan teile igaks juhuks ette, et ta on veel ka arulage ja armutu, ning mis tahes ettevõtmine võib tal vabalt pöörduda surmapatuks. Piir on siin ju nii õhuke, et teie sindrinahad ei saa sellest arugi. Zaveličelased ei teanud, mida kosta. Ei teadnud seda ka õndsake karp, kes rahvasummas seisis. Ta kuulas õndsakest Fomaad suure hämminguga suu lahti. Ahaa, sina ka siin, patukott! Röögatas õndsake Foma ning õndsake karp pistis tihkuma. Ma pole sulle ammu lõuga andnud. Foma hakkas karpi poole trügima, kuid too taganes juba kloostri suunas ja rahvas tema taga tõmbus kahte lehte. Oo, häda mulle, karjus õndsake karp. Pääsenud summast välja, tormas ta kloostri väravate poole. Selgus, et sissepääs on suletud. Karp prõmmis vastu väravaid täiest jõust ning jälgis õudusega, kuidas Foma talle järjest lähemale tuli. Ära ootamata väravate avanemist, pani karp käed seljale ja tormas jõe poole. Kui aga väravapooled lahti läksid, jooksis Foma parajasti mööda. Foma näitas väravatest välja vahtivatele õdedele keelt ja jooksis edasi. Õed vahetasid oma vahel pilke nagu inimesed, kes on harjunud mitte millegi üle imestama. Kas ma sulle vähe rääkisin? Istu Zapskovies, karjus õndsake Foma õndsakesele karpile. Karp kattis näo kätega ja jätkas edasi jooksmist. Tema paljad jalad tatsusid rohus valjusti. Jõudnud jõe äärde välja, jäi ta seisma. Võttis pihud näo eest ära ja nägi, et Foma on teda kätte saamas. Karp, 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 kisendas õndsake karp. Ta astus vee pinnale ja hakkas ettevaatlikult minema. Puhuvale tuulele vaatamata olid lained veel liika ja jõel tolpäeval madalad. Algul kõndis karp aeglaselt ja just kui ebakindlalt, kuid aega pidi tema samm kiirenes. Foma jooksis jõeni ja katsus suure varbaga vett. Pead murelikult vangutades astus ta samuti vette. Arseni ja Zavelitselased jälgisid vaikides, kuidas üks õndsake astus teise jälgedes. Nad hüplesid lainetes ja vehkisid naljakalt kätega, püüdes tasakaalu säilitada. Tuleb välja, et vett mööda nad ainult kõnnivad, ütlesid Zavelitselased. Jooksma pole veel õppinud. Jõe keskkohas jäi õndsake karp seisma. Oodanud ära, kuni Foma järele jõudis, virutas ta hooga talle vastu tatti. Plitaka heli kandus mööda vett kaldal seisjateni. Tema õigus, laiutasid Zavelitselased käsi. Seal on juba tema territoorium. Õndsake Foma keeras sõna lausumata ringi ja võttis suuna oma linnaosa poole. Madala sügispäikese kiirtes joonistus välja jõevoolu ebatasasus. Peegelsile pind vaheldus virve ja lainetega. Vee pikal silmitsemisel võis hakata tunduma, et jõgi voolab vastas suunas. Võib-olla sellepärast, et ta peegeldas pilvede kulgu. Üldise liikumisega samas taktis liuglesid jõepinnal teineteisest eemaldudes kaks väikest kuju. Paigale jäid ainult Arseni ja teda ümbritsenud Zavelitšie elanikud.